Astăzi, în cursul zilei, am ezitat destul de mult la care dintre mesajele care sunt din seria aceasta, ce mai înseamnă a fi creștin, este o serie de 7 mesaje, am ales doar 3 dintre ele, primele 2 au fost ce înseamnă să fii creștin și am văzut comportamentul creștinului, primul lucru pe care îl vedem, comportamentul. Sunt unii care, în vremurile din urmă, vor fi așa, 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 așa. În pasajul pe care l-am citit în 2 Timotei 3, acolo modul în care sunt compuse cele mai multe dintre cuvintele acelea sunt cu ceva bun, dar cu ceea ce se numește în limba greacă alfa privativ, adică ceea ce este blând, noi spunem în românește neîmblânziți. Ascultător, neascultător. Adică exact opusul. Și am văzut în vremurile din urmă comportamentul unora dintre creștini va fi exact opusul a ceea ce trebuie să fie. Ce mai înseamnă a fi creștin? Ne-am uitat la comportament. Aseară ne-am uitat la Hristosul nostru. Ce mai înseamnă să fii creștin? Autentic, creștin adevărat. Este cel care mărturisește un Hristos biblic, nu un Hristos închipuit. Și am văzut că există posibilitatea de a trăi cu un idolaș în mintea noastră, un Hristos pe care îl compunem noi, pe care ni-l compune folclorul, pe care ni-l compun povestirile. Sunt unii care trăiesc cu personaje din rugăciunile copilăriei, înger, îngerașul meu. Acela este Hristosul lor. Sunt oameni care trăiesc cu un Hristos, cu o icoană pe care ei și-au construit-o în cap. Este un pericol acesta. Acel Hristos nu este mântuitor. Poți să-ți faci în mintea ta o imagine a unui Hristos neadevărat, nebiblic, dar Hristosul care mântuie, Hristosul real, Hristosul salvator, Hristosul mântuitor, acela chiar dacă nu ne convine nouă în toate manifestările sale, acela este Hristosul care ne mântuie. Să ne ferească Domnul să umblăm pe o cale pe care noi o considerăm calea credinței, să ne întâlnim la finalul vieții și la finalul acestei istorii cu Domnul Iisus Hristos, cel real, cel autentic, și Doamne ferește să auzim din gura Lui, plecați de la mine, nu v-am cunoscut. Păi Doamne, am făcut, o-ți fi făcut, dar fără mine. Păi Doamne, am mers în misiune, o-ți fi mers, dar fără mine. Păi Doamne, am mers la biserica cu tare și cu tare, o-ți fi fost acolo, dar nu vă cunosc. V-ați închinat unei închipuiri, unei fantasme, unei fantoșe, unei imaginații. Și mai nou, cum am văzut aseară, mai grav este că sunt predicatori, teologi, care înfățișează un Hristos nereal, nebiblic, care nu are legătură cu Sfintele Scripturi. Așa că m-am gândit în seara aceasta care dintre următoarele mesaje ar fi cel mai potrivit. Deși mesajul pe care îl veți auzi în această seară a mai fost ținut pe aproape de dumneavoastră în alte 2 biserici, Domnul mi-a pus pe inimă și mi-a întărit pe inimă acest mesaj, mai ales când am auzit și cuvântul de rugăciune și cântările pe care le-am cântat. Am cântat în 2 cântări despre har. Și în seara aceasta, în notițile mele sunt toate cu litera C, comportamentul creștinului autentic, Hristosul creștinului autentic și în transcrierea cuvântului har, charis, este C-H-A-R-I-S, charis, har. Creștinul autentic al zilelor moderne, creștinul adevărat, este cel care înțelege harul lui Dumnezeu așa cum îl definește Scriptura, nu așa cum vrea el. Putem să înțelegem harul greșit? Sigur că da. Ce vom zice dar? Să păcătuim ca să se mulțească harul? Ce fel de har e ăla pe care îl folosești, pe care îl proclami, pe care îl administrezi, pe care îl consideri pentru tine, un har care îți permite mai multă toleranță? Dacă aceasta este înțelegerea ta asupra harului, că harul înseamnă să te lase Dumnezeu de capul tău, să te lase să faci ce vrei, este o înțelegere greșită asupra harului. De aceea, în seara aceasta, pentru că vă mai așteaptă alte câteva seri destul de grele și de mijlocire pentru cei necredincioși, probabil o să fiu un pic mai scurt și cel puțin un sfert de predică, o să cântăm împreună predică. Leonard Ravenhill spunea, nu-i doctrină bună aia care nu se transformă și într-o cântare. Creștinii și-au cântat doctrinele și au murit cu cântările pe buze. Așadar, ce înseamnă harul Domnului Iisus Hristos? Foarte interesant cum se încheie scripturile noastre. Observați, nu se încheie, că ar fi putut Ioan să spună dragostea Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Ar fi putut să spună pacea Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Dar ultimul cuvânt din scriptură, dincolo de care este punct și nu mai urmează nimic altceva, este harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți, amin și punct. Și după punctul ăsta, noi evanghelici nu mai adăugăm nimic. Ne spune mai înainte, cine va adăuga, îi se va adăuga pedeapsă, cine va scoate. Vedeți, ca să obținem o, și e foarte important ce spune înainte de acest cuvânt, ca să obținem un har ieftin, cum spunea un teolog, Dietrich Bonhoeffer, ca să obținem un har ieftin, noi trebuie să luăm scripturile astea, să le decupăm cumva, trebuie să facem ceva cu ele. Vă spuneam ieri că pentru a legitima un comportament păgân, pentru a legitima un comportament nebiblic, trebuie să faci ceva cu Biblia, să decupezi din ea. Pentru a-ți legitima un comportament care este necreștinesc, dar să te numești totuși creștin, trebuie să torsionezi Biblia. Aș vă da un exemplu. Am avut o discuție cu cineva despre minunile Domnului Iisus Hristos și acea persoană m-a întrebat, tu chiar crezi că Iisus Hristos a făcut minuni? Da, chiar cred. Tu chiar crezi că El a umblat pe ape? Da, chiar cred. Eu nu pot să cred așa ceva, eu cred că nu le-a arătat ucenicilor pe unde-s pietrele, dar El cred că știa. Tu chiar crezi că El a mulțit materia, pâinile, așa ceva nu se poate. Și citise el undeva o explicație asupra înmulțirii pâinilor. Zice, uite ce am citit eu, să știu un articol foarte interesant. Voi credeți prostiile astea, îmi spune el mie, voi credeți prostiile astea pentru că nu citiți destul. Dar noi care citim destul, și am văzut aseară unde e multă minte și prostie, noi care citim destul, noi suntem mult mai informați. Noi știm cum stă treaba, să vezi cum stă treaba acolo la mulțirea pâinilor. Eu ascult cu atenție. Deci uite ce s-a întâmplat de fapt. Era acolo într-adevăr o mare criză, era Hristos cu ucenicii, Domnul Iisus s-a uitat la acel adolescent și i-a zis, dă-mi pâinile tale. Și minunea s-a întâmplat. Adolescentul a fost generos, a scos din trăistuța lui și a făcut cadou pâinile și peștele Domnului Iisus. Și atunci toți ceilalți care au văzut din public, care aveau și ei ascunși, că păstrau numai pentru ei, egoiști, ăia care au păstrat prin și aveau pe sub pulpana hainii ascunse sandvișurile lor, ce au făcut? Au luat exemplu de la bietul copil și au scos și ei și au devenit generoși și au împărțit unii cu alții. Asta e adevărata semnificație a mulțirii pâinilor, nu faptul că Domnul a mulțit materia, ci că Domnul le-a dat o lecție de generozitate. Și ei au înțeles-o. Dragii mei, asta înseamnă a scoate din Scripturi. Asta înseamnă să umbli cu foarfeca prin Scriptură și ce nu-ți convine, să tai jos. Asta înseamnă când ai o problemă în căsnicie, umbli cu foarfeca la tine și găsești un text ca Marcu 10 de la 1 în continuare și îl decupezi frumos, îl scoți și atunci ai o Scriptură convenabilă. De ce? Că-i har! De ce? Că avem un singur text din Scriptură. Dumnezeu este dragoste. Sau, unul din lucrurile pe care le tot auzi, cum face cineva vreo boroboață, cum se întâmplă ceva, imediat să știe un verset din Scriptură. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Bun, hai să ne uităm în textul ăla ca să vedem ce s-a decupat din el. Da? Ca să vedem ce înseamnă să avem har pentru alții. Ce să avem har? Am spus aseară că nu putem fi prieteni cu toată lumea, că pe unii trebuie să îi îndepărtezi, de unii trebuie să te depărtezi, de unii trebuie să le izolezi. Există un lucru creștinesc pe care îl poate face orice creștin, să ștergi din agenda telefonică câteva numere de telefon mobil. E foarte creștinesc. E foarte creștinesc, tineri, să dai bloc la rețelele de socializare. Este un lucru excelent. Există butonul ăsta, trebuie folosit. Oamenii care te influențează la rău, prieteniile rele strică obiceiurile bune. Ia să vedem ce spune în textul acela pe care unii îl decupează. Spune așa: nu judecați ca să nu fiți judecați. Dar mai încolo spune așa: căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați, și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău: lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă într-al tău? Ce, de aici ce facem? Zicem fiecare cu paiul lui. Deci, frate, eu văd clar că ai o bârnă sau văd că ai un pai, matale, te ocup de paiul tău și eu mă ocup de paiul meu. Ce spune acolo? Fățarnicule, ce trebuie să faci? Scoate întâi bârna din ochiul tău, adică să faci o judecată asupra ta, și atunci vei vedea deslușit, adică vei putea judeca corect. Problema aici este a judecății incorrect. Vei putea judeca corect, vei putea desluși corect și vei putea desluși să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Și acum urmează un cuvânt care este sau înseamnă o judecată: să nu dați câinilor lucrurile sfinte. Credeți că la câinii de pe stradă se referă? Să nu aruncați mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare, să se întoarcă să vă rupă. Ia să vedem despre ce câini și porci este de vorba mai departe. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Ca să poți deosebi un proroc mincinos, ce trebuie să faci? Spune Scriptura: după roadele lor îi veți cunoaște. Când te duci în grădină și pui mâna pe un fruct și spui: îi măr. Pui mâna pe următorul copac, zice: îi măr pădureț. Și cineva încearcă să te convingă: ăsta e prun. Și tu pui mâna și zici: îi păr, nu-i prun. Ce faci? Ai efectuat o judecată sau nu? Sigur că da. Ai efectuat o judecată limpede. De ce? Pentru că acum poți vedea corect. Ce ne spune Scriptura aici? Clarifică-ți mintea. Spală-ți mintea cu apa cuvântului. Dragii mei, nu vreau să atac niciun cult și nici pe prietenii mei de alte confesiuni. Dar sunt oameni care ar alerga la oameni în loc să alerge la Scripturi și ca să găsească un loc de parcare. Ei au nevoie de prorocie pentru orice lucru. Și din păcate cad pe mâna prorocilor mincinoși. Da, există proroci mincinoși. Așa m-am bucurat astăzi, am văzut pe, mi-au trimis niște prieteni un videoclip în care un astfel de proroc mincinos și un astfel de chemător pățește exact ce v-am povestit aseară. Încearcă, face chemare, caută și se ridică păstorul bisericii din spatele lui, îi pune mâna pe umăr și îi spune: am încheiat, gata. Nu că tu oprești duhul. Dom'le, am încheiat, ți-am spus, da. Nu că tu... Nu ți-am spus că am încheiat. L-a trimis la loc și a făcut exact ce trebuie făcut. Să cântăm o cântare comună. Există proroci mincinoși. Există predicatori mincinoși. Există învățători mincinoși, după cum am văzut în prima seară. Și dacă există învățători, predicatori și proroci mincinoși, înseamnă că trebuie să ne dezvoltăm rațiunea, mintea, cum spune Scriptura, prin întrebuințare. Trebuie să întrebuințezi. Dumnezeu ne-a dat nu numai inimă să simțim, nu numai ochi să plângem, ne-a dat și creier să judecăm și să cumpănim. Mare lecție ne dă biserica din Berea. Ce făceau credincioșii aceia? Un înger din cer, dacă ar veni cu o altă evanghelie, să nu-l primiți, că diavolul se poate îmbrăca și în înger de lumină. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcini, tot așa orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, iar pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc. Așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Dragii mei, uitați-vă în urma lor. Uitați-vă cine îi urmează. Uitați-vă care este calitatea oamenilor care îi urmează. Uitați-vă ce rămâne după o lucrare. Treci un an, doi, trei, cinci. Și să ne uităm Și Scriptura spune, Apostolul Pavel ne invită, călcați pe urmele mele, că și eu calc pe urmele Domnului. Și când te uiți în urma Apostolului Pavel, vezi o dâră dreaptă. De aceea, dragii mei, nu lăsați pe nimeni să vă decupeze Scripturile. Nu lăsați pe nimeni. Este un lucru pe care l-am învățat încă de tânăr, de la începutul studierii Scripturilor. Orice text scos din context devine pretext. Poți să dai orice fel de învățătură dacă scoți, dacă eu am împreună cu soția 7 kg de scrisori. Pe vremea noastră, scrisorile se măsurau în kilograme, nu în kilobiți. Și dacă aș lua cele 7 kg de scrisori și le-aș desface pe toate și aș lua câte o literă și aș compune o scrisoare, nu e așa că aș putea compune o scrisoare din care să reiasă că urăsc pe Natalia? Sigur că da. Că pot să manipulez cuvintele și textul cum doresc eu dacă iau foarfecul. Un creștin autentic are un comportament sfânt, un comportament curat, are un Hristos biblic și mărturisește un Hristos biblic și trăiește un Hristos biblic în lume, că nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Un creștin autentic cunoaște, trăiește, înțelege și mărturisește harul Domnului așa cum este acesta descris biblic. În seara aceasta vom lua numai 5 aspecte ale harului, sunt mult mai multe. Nu le vom epuiza pe toate, timpul nu ne permite. La începutul acestei săptămâni ați avut un predicator mult mai slab, vine unul mult mai bun, fratele Mihai Micula, pe care îl apreciez, îl respect, așa că îl las pe dânsul să meargă mai departe cu următoarele subiecte. Este un om deosebit, înțeleg că este prima dată la dumneavoastră, dar este un om deosebit și bănuiesc că Dumnezeu va lucra prin glasul lui. Așadar, harul Domnului Iisus Hristos. Mai întâi câteva precizări. Anul trecut a fost anul Reformei, 500 de ani de la Reformă. Unii tot au sărbătorit și vă spuneam că pentru mine n-a fost o sărbătoare prea încântătoare, pentru că noi nu suntem din linia Reformei neapărat. Baptiștii, creștinii după Evanghelie, penticostalii, au fost mai degrabă în România din linia restauratorilor bisericii primare, nu neapărat a reformatorilor. Deci noi n-am avut prea multe sărbători. Dar cu această sărbătoare am sesizat că anumite concepte ale Reformei sunt înjosite sau coborâte prin concepția noastră și prin limbaj. Tocmai a trecut sesiunea studenților și studenții spun: a trecut sesiunea, am avut harul să-mi cad un subiect pe care l-am învățat. Din 14, unul ăla pe care l-am învățat, mi-a căzut harul. Păi ăla nu-i har, dacă mătale ai fost leneș, nu-i har ăla. Am avut harul să găsesc un loc de parcare. Ăla nu-i har. Am avut harul să primesc o bonificație la servici. Nu vi se pare că utilizăm prea ușor cuvântul har? Nu vi se pare că înjosim conceptul? Este harul Domnului Iisus Hristos. De aceea să vorbim cu grijă despre har. Așa cum nu vorbim despre Iisus, ci vorbim despre Domnul Iisus Hristos sau Mântuitorul nostru, așa nu putem înjosi limbajul nostru despre har. S-a întâmplat ceva în Noul Testament față de Vechiul Testament. Textul de la care începe mișcarea fariseilor este din Maleahi 3, 16 la 18, după cum știți. În Matei 23, Domnul este extrem de virulent împotriva fariseilor. Întrebare, ce s-a întâmplat între Maleahi 3, 16 la 18, când mișcarea aceea a fariseilor s-a adunat și spune: atunci și cei ce se tem de Domnul sau adunat și au vorbit adesea unul cu altul și Domnul a luat aminte și o carte de aduce aminte a fost scrisă. Ce s-a întâmplat între acel text a unor oameni râvnitori pentru sfințenie, a unor oameni râvnitori pentru separarea de ceilalți, a unora care s-au hotărât să dea zeciuială din toate bunerile lor, inclusiv din izmă și din măral. Oameni care au iubit calea Domnului, oameni care au început cu intenții bune. Și este un proverb care spune: drumul spre iad este pavat cu intenții bune. Diavolul are grijă ca orice început bun să sfârșească rău. Diavolul are grijă să te deturneze cumva. Dragii mei, la fel cred că s-a întâmplat, din păcate, cu mișcarea evanghelică. Discutam cu fratele Dorin la început și îi mulțumesc Domnului că în această zonă încă mai este sete de cuvânt. Să știți că este o mare binecuvântare al Dumnezeu. Că încă mai este sete de cuvânt, că încă într-o seară, ca asta în mijlocul săptămânii, mai aveți tineri, bătrâni, oameni care lucrează, obosiți în timpul zilei să vină la ascultarea cuvântului. Mare binecuvântare! Mulțumiți Domnului pentru asta. Că sunt zone chiar din țară sau zone din Europa în care face evanghelizare pentru necredincioși și nici măcar credincioșii nu mai vin la biserică, credincioșii noștri. Și se mai chem pe alții. Ce s-a întâmplat, dragii mei, cu noi în 500 de ani? În unele biserici, dacă ar veni Domnul în mod fizic, vizibil, probabil ar trebui să scoată biciul de ștreanguri și să facă curățenie în biserica sa. De aceea aș vrea să ne uităm la câteva aspecte ale Harului și să înțelegem cu frică și cu tremur cum trebuie să luăm în serios pocăința noastră. Ce mai înseamnă astăzi a fi creștin autentic? Să înțelegi ce har ți s-a făcut. Să înțelegi biblic ce har ți s-a făcut. Primul lucru pe care trebuie să-l înțelegem despre har este că Dumnezeu are un har pentru toți oamenii, inclusiv pentru cei necredincioși. Este harul prezenței generale a lui Dumnezeu sau așa numitul har comun. Ce înseamnă asta, acest har comun? Că Dumnezeu și-a prelungit, că Dumnezeu încă așteaptă, că Dumnezeu n-a venit, că Dumnezeu, când noi strigăm Maranata, e un har că Domnul încă nu ne ascultă. Ce strigăm noi? Maranata, ce înseamnă Maranata? Domnul vine, să vină Domnul, este o rugăciune și Domnul întârzie în apariția Lui, că dacă ar apare și ar pune foarfecul pe istorie și ar încheia istoria acum, de unii ar fi vai și amar. Ce înseamnă har comun? Ploaia cade și peste cei buni și peste cei răi. Răsare soarele și peste cei buni și peste cei răi. Ce înseamnă har comun? Harul comun îl vedem în spitale, în rese, vezi cum un pacient stă răstignit între perfuzii și Dumnezeu îi dă încă viață. Știți de ce îi dă viață? Îi dă încă șansă de pocăință. Peste o oră, cred, dacă știu bine, vom trece în seara asta pe lângă Gherla. Mă uit și când trec pe lângă Gherla, în tot timpul mă înfior. L-am cunoscut pe fostul director al închisorii de acolo, fratele Țânțaș, este credincios acum. Și spunea el, este extraordinar să vezi un pușcăriaș, un viețaș, cum se întoarce la Domnul. Peste o oră ei vor primi cina. Mâine dimineață, pe undeva pe la 6:30, vor primi micul dejun. Să știți că unii dintre criminalii în serie au digestie mai bună decât dumneavoastră. Și să știți că noaptea asta unii dintre ei care au făcut crime multiple și lucruri oribile dorm mai bine decât mulți dintre noi. Și unora dintre ei le funcționează trupurile mai bine decât multora dintre noi. Știți de ce? Pentru că e harul comun al Dumnezeu. Harul comun al lui Dumnezeu este că peste câteva săptămâni, că văd că s-a amânat venirea primăverii, peste câteva săptămâni, tot în jur, ce vedeți alb, va fi verde. Harul lui Dumnezeu este că vor ieși la curățire albinele și ne vom uita fascinați cum își curăță cuiburile. Știți că dacă ar dispărea albinele, 80% din tot ce aveți în galantare, la aprozar, ar dispărea cu totul? Dar unii nu consideră har că în câteva săptămâni de asemenea vor băzâi și muștele, ne vor băzâi și țânțarii. Aveți idee ce înseamnă dacă ar dispărea dintr-o dată ceea ce vă deranjează? Toți șoaricii de câmp, muștele și țânțarii. S-ar produce un dezechilibru încât nu am mai recunoaște în 2 sau 3 ani planeta pe care trăim. E har. Ce spune psalmistul? Tu îți întinzi mâna spre viețuitoare, spre restul viețuitoarelor, ele trăiesc. Îți tragi tu mâna, ele mor. Harul general al lui Dumnezeu este că în el avem viața, mișcarea și toată ființa să ține în echilibru. Vă puteți imagina ce înseamnă să-și retragă Dumnezeu mâinile de peste creație? că El ține în ființă absolut tot. El a zis să fie lumină și a fost. Creația aceasta o ține Dumnezeu în echilibru și eu mă mir că ar trebui, cel puțin peste țara noastră, care a ucis 24 de milioane de prunci, numai cei numărați, ar trebui să plouă peste noi cu foc și pucioasă. Dar e har, e harul lui Dumnezeu, că vor înflori din nou pomii, că își vor da din nou rodul, că natura își va face lucrarea. Știi pentru ce e harul ăsta comun? Ca și tu și eu să-L cunoaștem mai mult dacă ești credincios. Ca și tu, dragul meu prieten, dacă nu ești credincios, să te întâlnești cu El. S-ar putea ca unii din această sală să nu fiți credincioși și să nu recunoașteți acest har comun al lui Dumnezeu. Dragul meu, nu ai idee cum arată locul pe care îl numim iad. Nici eu nu am idee. Dar știi ce e acela? Este singurul loc din acest univers, singurul spațiu din toată existența în care Dumnezeu a hotărât El, prin suveranitatea Lui, să se retragă, să se abstragă și să creeze o curte a răului în care El nu mai este prezent. Și te lasă în prezența diavolului, a îngerilor lui, a tuturor celor demoni care au făcut rău pentru toată istoria lumii. Nu ai idee ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. De ce? Pentru că te bucuri de ea. Nu ai idee ce înseamnă prezența lui Dumnezeu pentru că, fără să-ți dai seama și fără să o recunoști, mângâierea lui Dumnezeu, prezența Lui este cu tine. În urmă cu câțiva ani am stat în casa unei familii. Erau destul de însăriți, dar vedeam că toate le merg bine, era totul foarte bine, dar vedeam că au o tristețe profundă în casa lor. Erau credincioși, erau credincioși buni, dar tristețea aceea era acolo. Și la un moment dat, sora, după câteva zile, după ce s-a mai deschis, eram la masă împreună cu fratele, cu sora respectivă, și ea s-a deschis și cu lacrimi în ochi mi-a spus: modul în care am conștientizat prezența lui Dumnezeu cel mai adânc în viața mea și am simțit realmente mângâierea Lui a fost când a fost ultima zi a vieții fiului nostru de 21 de ani. A murit de leucemie și m-am dus, mi-am luat la revedere de la el, am știut că moare, ne-am strâns mâna și fiul meu a plecat la Domnul, fiind credincios. Apoi eu m-am dus în curtea spitalului și m-am așezat pe o bancă și am stat și am stat și eram nemângâiată și plângeam și stăteam și dintr-o dată, printre frunzele copacului, a venit o rază de soare, dar deosebită rază, care mi s-a odihnit pe cap și m-a încălzit dintr-o dată și am simțit cum Dumnezeu mi-a trimis mângâierea Lui de tată. Așa o bucurie și o pace m-a cuprins, cum nu pot să-ți povestesc. Da, tristețea a rămas, da, necazurile au continuat, dar am simțit cum Dumnezeu mă mângâie. Prin ce? Printr-o rază de soare. Harul comun, harul general al lui Dumnezeu, harul prezenței care se simte cu poporul Israel, Dumnezeu s-a manifestat în stâlp de foc, cu poporul Israel în stâlp de nor. Le-a comunicat vizibil: sunt aici cu voi, nu vă las, cu niciun chip nu vă voi părăsi. Și când crezi tu că ești părăsit de Dumnezeu, Dumnezeu vine și te însoțește și te urmărește. Psalmul 32:8 spune: voi avea privirile îndreptate asupra ta, chiar și când tu nu știi. Este harul comun, harul general al lui Dumnezeu, harul prezenței lui Dumnezeu. A doua formă a harului, dar ce am zis? Că vom și cânta, nu-i așa? Este o cântare, nu știu dacă o știți, care ne arată tocmai această prezență a lui Dumnezeu, această binefacere. Este har că poți să vezi când alții nu văd. Cu ce suntem noi mai buni că vedem cu amândoi ochii? Cu ce suntem noi mai buni că vedem? Cu ce suntem noi mai buni decât alții că auzim? Tot e har general al Dumnezeu. Cu ce suntem noi mai buni ca astăzi ne-am ridicat și putem merge și nu suntem în cârge și nu suntem în cărucior? Cu ce suntem mai buni că auzim când alții n-aud, că putem gusta când alții se hrănesc prin perfuzii? Ce mare har să poți vedea cu ochii tăi lumina, dar mult mai mare har tu ai, că ți-e iertată vina. Ce mare har, ce mare har, să ai iertată vina. Ce mare har, să poți auzi cu a ta ureche cântul, dar mult mai mare rehar tu ai, să poți auzi cuvântul. Ce mare har, ce mare har, să auzi tu azi cuvântul. Și știți cum continuă cântarea? Ce mare har să poți să guști din roade de tot felul, dar mult mai mare har tu ai când guști ce bun e Domnul. Ce mare har ca mirosind parfum de flori frumoase să răspândești mereu în jur miresme sfinte alese. Ce mare har să auzi, să vezi, să trăiești, să guști, să te bucuri. M-am uitat zilele trecute într-un videoclip care mi-a frânt inima. Unei mame i s-a născut un copil surd, orb, și dacă e surd, orb și mut și cu probleme motorii. Și singura modalitate în care putea să comunice cu el era prin atingere, prin mână. Ce mare har să poți să comunici cu lumea exterioară. Ce mare har să înțelegi cuvântul. În ziua veșniciei, dragii mei, vor fi aliniați copiii cu sindromul Down, cum e verișorul meu, care au înțeles Evanghelia. Am un verișor care are 52 de ani acum și este unul dintre recordmenii cu sindromul Down. Și trăiește. Și el își ajută mama văduvă. Și el își ajută familia. Se duce și încărcător-descărcător în Ploiești. Și mergem câteodată la câte o întâlnire de familie și ne rugăm. Și el se roagă și se roagă cu voce tare. L-a primit pe Domnul. Dar copiii ăștia au o dragoste și o afecțiune, dar și o autenticitate. La un moment dat, în timp ce ne rugăm, se îndreaptă către unul, să pune în fața lui, e mic așa de statură, să pune în fața lui și spune: tu nu ești pocăit. Și noi știm că are dreptate. Că ne cunoaștem unii pe alții, verișori. Dragii mei, copiii ăștia cu puțină minte au înțeles Evanghelia. Tu? Ți-a dat Dumnezeu atâta minte. Ce mare har! Al doilea aspect al harului. Sună ciudat, dar e foarte important. E ciudat, dar e cuvânt din Scripturi. Sună parcă zgârie la ureche. Păi cele două cuvinte nu prea se potrivesc. E harul pedepsei. Aia, pe cum, ce, e har să fii pedepsit? Da, e un har să fii pedepsit. Ce mare har să-ți împotrivească Dumnezeu. Ce mare har ca Dumnezeu să stea și în original spune și aliniază oștirile. Dumnezeu se împotrivește celor mândri. N-ați observat un lucru? În cele 10 porunci spune că Dumnezeu urăște hoții, să nu furi. Urăște mincinoșii, să nu faci mărturisire mincinoasă. Dar împotriva mincinoșilor și hoților și ucigașilor, nu spune că stă Dumnezeu împotrivă, dar împotriva celor mândri, da. Cu ce a păcătuit diavolul de a fost aruncat din oștile cerești? A vrut să fie mai presus că mândria. Mândria stă înaintea căderii. De aceea ce bine, și uitați-vă care este argumentul biblic, că ne pedepsește Dumnezeu și ce mare har că ne pedepsește Dumnezeu. Dacă deschideți la Evrei, capitolul 12, ne spune. Căci Domnul pedepsește pe cine urăște, așa-i? Pe cine iubește, sigur, și bate cu neaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii, căci cine este fiul acela pe care nu pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori în curvie și nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit, și tot le-am dat cinstea cuvenită, să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim. De ce? Pentru că El vrea să ne pedepsească. Pentru ce bine? Că cei în adevăr ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. E frumos când spunem în textul din Ioan, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Le-a dat har, este un har să fii numit. Merităm noi să fim copii al lui Dumnezeu? Nu. Ce înseamnă har? Înseamnă să primești bine, deși nu meriți binele. Și înseamnă să primești în general ceea ce nu meriți, ceea ce tu nu poți cumpăra. Este gratis pentru tine, dar nu înseamnă că n-a costat pe Domnul. L-a costat pe Fiul Său. Și tocmai de aceea spune textul și în Evrei 10, tocmai pentru faptul că avem un mare preot și prin trupul lui ne-a deschis o cale nouă și vie, tocmai de aceea El se poartă cu noi așa cum se poartă. Că l-a costat scump. Mântuirea noastră a costat sânge de Dumnezeu, frați și surori. Și dacă a costat sânge de Dumnezeu, noi nu-L batjocorim și nu jucăm în balta de sânge care a curs din cruce. Nu batjocorim sângele și jertfa Domnului Iisus Hristos. Prin modul nostru de viață putem să facem acest lucru. De aceea Evrei este atât de aspră cu noi ca epistolă, mai ales cu cei care suntem de aproape, cu cei care suntem credincioși, cu cei care am cunoscut mântuirea, cu cei care știm așa de multe despre Evanghelie, încât putem avea complexul fiilor lui Eli. Știm atât de multe lucruri despre Evanghelie, încât nu mai trăim Evanghelia. Este un mare har să fii pedepsit. Este un mare har să se poarte Dumnezeu cu asprime. Nu știu cum e în viața dumneavoastră. Nu orice suferință este pedeapsa lui Dumnezeu. Asta este clar. Unele sunt ispitiri, altele sunt încercări. Nu. Și Dumnezeu nu produce rău. Am văzut în Iov cine produce rău. Și ne spune Iacov cine produce rău. Dar uneori Dumnezeu îngăduie suferința în viața noastră ca să-ți comunici ceva important. Este modul acela în care noi punem degetul sub bărbia copiilor și îl îndreptăm spre noi și spunem: vreau să spun ceva foarte important, auzi? Mă asculți? Te uiți în ochii mei? Vreau să-ți comunic ceva foarte important. Uneori știu în viața mea când vine pedeapsa lui Dumnezeu. Când fac câte un lucru care nu este legitim, simt că vine și știu pentru ce este. Duhul Sfânt îți spune, și în viața ta la fel, când a venit, bucură-te de pedeapsa lui Dumnezeu, te călăuzește spre cer. Uneori te călăuzește precum un copil care nu merge bine și te călăuzește dintr-o parte și te călăuzește dintr-o cealaltă și te ia și uneori te duci până la marginea prăpastiei și uneori tinerii mă întreabă, nu tinerii dumneavoastră, alții. Uneori tineri mă întreabă: frate, e păcat cu tare lucru? Frate, e păcat dacă... Și știi ce mă întreb tu pe mine? Mă întreb cât de departe poți merge pe calea păcatului fără ca Dumnezeu să te pedepsească. Cam asta mă întreb. Cât de departe ne putem apropia de margine ca să nu alunecăm? Nu-i mai înțelept să stai acolo unde Dumnezeu să nu te agațe de haină și să nu te lovească ca să te întorci înapoi? Toiagul și nuiaua ta mă zdrobesc, nu? Ce spune? Mă mângâie. De ce? Cu toiagul și nuiaua Dumnezeu, cu încercări mici, lucruri care o să ni se pară în ziua veșniciei, niște încercări ca o clipă, o să ni se pară de nepus la oaltă față de gloria nespus de mare pe care El ne-a dat-o. Este un om care a compus o cântare. A fost comerciant de sclavi. Și acesta a știut ce merită, mai ales în momentul când s-a abrogat sclavia și trebuia să fie pedepsit. A știut ce merită. când s-a revelat harul lui Dumnezeu în mintea lui, a știut ce a făcut. I s-a descoperit grozăvia aceea de a lua și de a vinde persoane. I s-a descoperit cum a schimbat el prin nebunia lui soarta atâtor oameni. Și a compus o cântare după ce s-a întors la Domnul. Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat. Pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat. Mărețul har m-a învățat s-o rup cu orice rău, ce scump e azi tot harul dat, trăiesc prin el mereu. Vedeți? De moarte m-a scăpat, de pedeapsă m-a scăpat. Toate celelalte pedepse pe care ni le dă Dumnezeu din când în când, nu putem să le punem față de plata păcatului care este moartea. Astăzi, dacă te simți un pic nedreptățit de Dumnezeu, Doamne, de ce m-ai pedepsit așa? Pentru cea mai mică minciunică ar fi trebuit să te strivească. Uneori, frații mă mai întreabă, ce mai faceți? Și le răspund, am învățat și eu de la un frate mai în vârstă, le răspund, mai bine decât merit. Și unul odată m-a întrebat, și de unde știi tu ce meriți? Din Biblie, plata păcatului este moarte. Dacă sunt în viață, este cu mult mai bine decât merit. Orice altă pedeapsă pe care mi-o administrează Dumnezeu nu se poate compara cu faptul că sunt scăpat pentru veșnicie. Este un har al prezenței generale al Dumnezeu, este un har al pedepsei, dar mai este un har. Slavă Domnului! Harul pocăinței. Este un har să te pocăiești. Uitați-vă ce spune mai departe în Evrei 12 cu 17. Este vorba despre Esau. Esau care și-a vândut dreptul de întâi născut. Și în textul original, de obicei nu fac lucrul ăsta în biserică și nu-mi place să utilizez acest lucru. În limba greacă spune așa, dar de data asta este important. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că cerea cu lacrimi, și acolo trebuie pus un cuvânt, care este în original, metanoia, măcar că cerea cu lacrimi pocăința, metanoia înseamnă pocăință, da? Măcar că cerea cu lacrimi pocăința, n-a mai găsit locul pentru ea. N-a mai găsit locul unde a pus-o. Toate traducerile românești dinainte traduc acest lucru și spune n-a mai găsit locul potrivit pentru pocăință. Ce înseamnă asta? Esau atâta s-a jucat cu ideea aceasta că este întâi născut și a disprețuit dreptul de întâi născut, încât la un moment dat l-a vândut, l-a îndepărtat. I-a venit mintea la cap, asta înseamnă metanoia, a descoperit dintr-o dată și a vrut să schimbe. Și a vrut inclusiv să-și schimbe mintea, să o prețuiască mai mult. Zice, dar n-a mai găsit calea pocăinței. În pastoral am întâlnit acest lucru odată și în familia noastră l-am întâlnit odată. Și acum de 2 ani de zile de când lucrez cu bolnavii terminali, văd câte un pacient, când cânți o cântare cu el, o termină el, o cântă cu tine, că se vede că o știe din copilărie. Spui un verset și îl spune alături de tine, lângână. M-a avut un unchi, unchiul Gogu. A fost un om foarte rău, foarte violent, extrem, extrem de rău. A făcut multe rele la viața lui. Și am asistat copil fiind la agonia lui. A fost o agonie lungă. S-a chinuit să moară realmente. Și în perioada agoniei lui, unchiul meu, unchiul Florea, S-a dus de mai multe ori la el, pe lângă îngrijirii spunea: Gogule, Gogule, pocăiește-te, omule. Știa Evanghelia din tinerețe. Pocăiește-te, te vei duce în iad dacă nu te pocăiești, pocăiește-te. Și încerca să cânte o cântare și urla, nu cânta asta. Și la un moment dat am auzit cu urechile mele: pocăiește-te, Gogu. Și el spune: aș vrea, dar nu mai pot. Știți cum e cu unii? Se joacă cu pocăința ascunzându-o. Zice: auzi, am 25 de ani, să-mi stric eu viața acum, vreau să mă însor și eu. Poate găsesc o fată frumoasă, poate găsesc o fată realizată. Auzi, dacă mă pocăiesc, îmi limitez toate șansele. Lasă că pun aici, la buzunar, de la pieptă, găsesc pocăința mai târziu. La 35 de ani o mută de aici acolo, zice: auzi, nu-i chiar vremea, sunt în mijlocul carierei. Trebuie să mă afirm. Voi fi și eu promovat la servici. Mai încolo, când o să capăt un pic de plafon și o să mă respecte lumea, undeva pe la 45 de ani, lasă că o pun eu aici în buzunarul de aici, de la pantalon, că poate eu o găsesc. Și după aia o tot mută de aici colo. Unde am pus pocăința? Vi s-a întâmplat vreodată să puneți o parolă bună la computer și să o uitați? Ce frustrantă e, nu? Ei, acum există niște utilitare, să poți recupera parola. Ai uitat parola, o poți recupera. Pentru pocăință nu e așa. Dacă te joci cu pocăința la tinerețe, niciodată nu o să știi când ai trecut limita lui Esau. Atât ai întins-o și atât te-ai jucat și atât ți-ai împetrit inima, încât la un moment dat inima nu se mai înmoaie. Atâta coajă ai adunat, încât harul pocăinței ți se ia. Lui Esau i s-a luat. Nu vă jucați cu pocăința, dragii mei. Mai ales cei care sunteți născuți și crescuți în familii de pocăiți. Povestea un prieten care am vorbit și azi la telefon, a avut un caz în biserică, un caz de cădere. Și la un moment dat, o femeie tânără a zis: mergem, ne destrăbălăm în lume, ne facem de cap și după aia stabilim noi când ne pocăim. Mi s-a încrețit pielea pe mine. De unde știi tu cât vei trăi? De unde știi tu și cum ți-ai programat viața? Ai tu ideea că îți poți face managementul vieții și stabilești la cât te vei pocăi? O, ce nebunie! O, ce nebunie! E mare har, harul pocăinței. Al patrulea aspect al harului este harul păstrării credincioșilor în har, a sfinților, a noastră. Credeți că la finalul vieții vom fi înaintea lui Dumnezeu și vom spune: Doamne, într-o echilibristică extraordinară, singur, prin puterile mele, am reușit și uite-mă aici, vreau coroană. Cum v-am mai spus și altă dată, îmi place să umblu pe munte. Și am văzut de multe ori ce înseamnă să pui piciorul unde nu trebuie. Când ești pe o lamă de cuțit, cum se spune, o creastă, aia ca o lamă de cuțit, orice pas la stânga sau la dreapta înseamnă moarte. Psalmistul spune, având o asemenea situație, spune: tu sprijin piciorul să nu cadă. Ia să vedem ce spune Iuda. Iuda spune un lucru foarte interesant. Iar aceluia care poate să vă păzească de orice cădere și să vă facă să vă învățișați fără prihană și plin de bucurie înaintea slavei sale, singurului Dumnezeu Mântuitorului nostru prin Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă, măreție, putere și stăpânire mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. El poate să ne păzească de orice cădere. Sau: Doamne, am rezistat ispitelor, îți place de mine? Am ținut post 3 zile, îți place de mine? Poate că o să vezi. Păi nu-mi plec eu capul ca un pipiric, tu nu te uiți la chinurile mele? Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită. Și acolo este un pasiv. Potrivită de cine? Cine a potrivit? Cine a făcut rețeta? Cine a spus stop? Cine i-a spus diavolului: până aici îți trag linie, n-ai dreptul? Nu va ajunge nicio ispită care să nu poți potrivit-o cu puterea omenească, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul ca să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Așadar, cui se datorează? Singurului Dumnezeu. El ne-a păstrat, El ne-a ajutat, El ne poartă, așa cum ați auzit, în carul lui de biruință. El, în momentul când era în alergătură ca să ne salveze de săgețile arzătoare a celui rău, ne-a pus mâna, cum pui mâna pe cămășuța unui copil, și ne-a săltat pe calul lui biruitor și ne-a dus mai departe. Asta a înțeles-o foarte bine fratele Niculiță Moldoveanu când a spus: în umblarea mea prin lume, în ispitele haine, peste tot, Iisuse, Doamne, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. Pe cărarea curăției și în lupta spre mai bine, să mă țin, nu pot într-una, numai harul Tău mă ține. Numai harul, numai harul mă păstrează neîncetat. El mă face, El mă ține credincios cu adevărat. În ultimul timp am văzut mai mulți oameni căzând, oameni cunoscuți. Și înainte de asta mă uitam prin Scripturi și n-am fost atent cum sunt scrise exacte unele versete. Și recitam eu din mintea mea așa versetul ăsta: cel ce stă în picioare să ia seama să nu cadă. Știți cum e adevărul? Știți cum e scris de adevăratelea, nu? Cel ce crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. S-ar putea să crezi că te ții prin puterile tale. S-ar putea să ai încredere, fiind mândru, în faptul că tu te ții, tu alergi, tu reușești, energiei tale se datorează, nu? Numai harul Domnului. Și ultimul aspect al harului, harul providenței sau purtării de grijă zilnice al lui Dumnezeu. Providența, într-un fel, arată mai mult. Acest cuvânt este folosit de noi, providența lui Dumnezeu, dar nu prea îl înțelegem. Providența este un cuvânt care a fost folosit de reformatori și este una dintre valorile reformei, dar nu prea înțelegem bine exact despre ce e vorba. Vine de la un verb provideo, care înseamnă a vedea înainte sau în locul cuiva. Este la fel ca în navigație, când este pilotul la timonă și unul dintre cadeți este spus: du-te sus pe catarg. Și sus pe catarg este un mic balconaș. Și să suie pe acel balconaș ca să provideo, adică să vadă înainte și spune timonierului: stânga sau dreapta, pământ sau nu se vede nimic. Dumnezeu este Cel care ne cunoaște viitorul. Toate zilele mele au fost scrise în cartea Ta mai înainte să fi fost vreuna dintre ele. Când spunem acest verset, sărbătorim providența lui Dumnezeu. Când spunem versetul: eu mă duc să vă pregătesc un loc acolo unde sunt eu să fiți și voi, sărbătorim providența lui Dumnezeu. Când ne rugăm: Tatăl nostru care ești în ceruri, pâinea noastră cea de toate zilele. Noi spunem, în engleză este un cuvânt, provider. Cine este cel care face provizii? Este din același radical. Cine este cel care ne aduce? Cine este cel care ne poartă de grijă? Domnul. Cine este cel care ne-a iertat și ne-a acoperit trecutul? Domnul. Cine este cel care are grijă de prezentul nostru în fiecare clipă? Domnul. Cine este cel care are grijă de viitorul nostru? Domnul. Purtarea de grijă permanentă a lui Dumnezeu. Harul providenței. Harul providenței înseamnă că El știe și când se va declanșa fiecare boală din corpul tău. Harul providenței înseamnă și când El face vindecare în corpul tău și este posibil acest lucru. Noi, în familie, am experimentat-o. Și le spuneam fraților de la pentecostali să nu se mândrească prea mult, că Dumnezeu face binecuvântări și la baptiști și la creștini după Evanghelie. Noi am experimentat. Când vrea El, cum vrea El, în suveranitatea și stăpânirea Lui, și știți ce e mai greu? Când nu vrea să facă. Îl rogi și nu vrea să facă. Și avem un astfel de exemplu de providență extraordinară în Scripturi pentru Apostolul Pavel. Apostolul Pavel îl roagă pe Domnul. Doamne, te rog frumos să-mi iei țepușul. Care-i răspunsul? Doamne, te rog frumos să-mi iei țepușul. Care-i răspunsul? Doamne, te rog încă o dată să-mi iei țepușul. Și răspunsul este, harul meu îți este de ajuns. Vedeți? Foarte ușor administrăm noi situațiile fericite. Domnul m-a vindecat, slăvit să fie numele Lui. Da, și este posibil. Domnul ne dă binecuvântare, slavă Lui. Domnul ne dă pâinea aceea toate zilele. Problema este când nu îți dă. Când nu face. Când ți se pare doar că nu își împlinește promisiunile, dar tot e harul Lui. El vede înainte, El știe, El ți-a stabilit zilele, încrede-te în El. De aceea putem cânta la oaltă cu Apostolul. Îndeajuns mie, Doamne, doar harul Tău. Îndeajuns mie, Doamne, doar harul Tău. Te laud, Doamne, te preamăresc. În ridic mâinile spre cer și te slăvesc. Te cinci aspecte ale harului, pe degetele de la o mână le putem lua. Harul prezenței generale al lui Dumnezeu, să-i mulțumim lui Dumnezeu că El nu ne lasă și în El avem viața, mișcarea și ființa. Nu numai noi, și cei necredincioși. Cei necredincioși pe care îi veți invita de mâine încolo, beneficiază de harul prezenței generale al lui Dumnezeu, de harul comun. Ajutați-i să înțeleagă acest lucru. Ajutați-i să înțeleagă ce mare har este să poți să auzi, dar mult mai mare har este să auzi cuvântul. Ajutați-i, invitați-i, chemați-i. Dacă suntem credincioși, slavă Domnului, credincioși fiind, Dumnezeu are pentru noi harul pedepsei. Dacă nu ești credincios, Dumnezeu are pentru tine în seara asta harul pocăinței. Dacă ești credincios de multă vreme, poți deja să vezi în viața ta harul păstrării, că El te-a păstrat, te uiți înapoi. Și ai experiență cu Domnul. Anul acesta se împlinesc 33 de ani de când îl urmez pe Domnul, din 1985. Și mă uit 33 de ani în urmă și văd că la fiecare clipă n-aș fi reușit eu, aș fi făcut de râs familia, numele bisericii, numele Domnului. Dar El ne-a păstrat. În umblarea mea prin lume, numai harul Tău mă ține. Vedem harul providenței generale al Dumnezeu. Și un ultim aspect în plus. Acest har al lui Dumnezeu ne învață ceva. Are un rol pedagogic. Ia să vedem ce ne învață. În Tit, capitolul 2. Și ne întoarcem într-un fel la ceea ce am început. La comportament. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii, și asta trebuie să aflați de mâine încolo, da? A fost arătat și ne învață ceva. Ce ne învață? Să trăim mai liber. Frate, de unde ați scos dumneavoastră Evanghelia asta a legăturilor? Parcă ceea ce propovăduiți este, ne împovărează și mai mult. Legea, în Vechiul Testament, și noi suntem liberi să celebrăm. Ce ne spuneți acum? Că nu putem merge la o bericică cu prietenii? Ce ne spuneți acum? Că nu putem să facem și noi niște baptistoteci în care să ne fățâim un pic? Ce ne spuneți acum? Că nu putem face biserici din alea cu lumini albastre și cu fum? Ei, s-a atâta fum câteodată că dacă faci o chemare în față, nici nu mai știu unul pe unde e amvonul, se duce în partea cealaltă. Atâta e de mare tulburare. Ce vreți să ne spuneți? Trebuie să ne simțim bine, frate, în biserică. Tot atât ai trageți cu să ne comportăm. Cale îngustă, cale îngustă. Îi har. Nu. Ce ne învață? Ne învață să o rupem. Nu să mai facem din când în când cu ochiul păgânității. Știți care e problema unora dintre copiii noștri la a treia și la a patra generație? Cu un frate care m-a adus astăzi cu mașina de la o biserică penticostală din oraș, el m-a întrebat exact acest lucru. Zice, frate, explicați-mi și mie ce s-a întâmplat cu a doua, a treia generație după Iosua. Nu și-au mai făcut ei datoria? N-au reușit să transmită mai departe? De ce spune că nu l-au mai cunoscut pe Domnul? Acesta este pericolul când ai a doua, a treia generație de credincioși. Să se îndepărteze de primele experiențe, de izvorul acela al cunoștinței înaintașilor și dacă noi, într-adevăr, nu ne facem datoria și nu vestim mai departe minunile și lucrările Domnului, este să-i lăsăm pe ei să se abată și să se ducă în zona aceea în care vor căpăta comportamente, vor fi niște tineri dresați care fac ca noi, dar nu mai gândesc ca noi. Și cea mai mare tragedie pentru un tânăr credincios este să fie la comportament și la arătare credincios și când trece pe lângă o discotecă să spună, să tragă cu ochiul pe acolo și să spună, parcă ăștia au mai multă bucurie, parcă ăștia au mai multă distracție, parcă ăștia se bucură mai mult de viață. Aici în Suceava nu pot că mă știe lumea, dar când o-i scăpa eu, dar când mă-i duce în München, în Hamburg, în Barcelona, în Viena și nu mă știe nimeni, acolo mi-a dat drum. Acolo pot și eu să mă îmbrac cum vreau. Acolo pot să fac și eu ce vreau. Acolo pot să gust și eu tot ce mi-au tot dat pe la școală, m-au tot ispitit, dar în sfârșit acum pot să-mi fac de cap, să văd și eu ca fiul risipitor. O, amar gust! Amar gust are Roșcova. Și prostia pe care noi o facem, părinții, este ceea ce n-a făcut tatăl fiului risipitor. Știți de ce fiul risipitor s-a întors acasă? Că taxul nu i-a trimis pachet. Că dacă îi trimitea pachet, nu se mai întorcea. Așa facem noi. Ce face săracul? Ai nevoie de 200 de euro? Îți trimite tata din pensia lui. Ca să continui să te destrăbălezi. Că-i har! Să avem și noi har cu ei. Că să-i înțelegem. Că nu agineați. Că trebuie să fim un pic mai înțelegători. Cu inima mai largă. Nu. Dumnezeu are termenii lui de pocăință. Ne învață ce? Să o rupem cu păgânătatea. Și cu ce? Și cu poftele lumești. Și să trăim în veacul de acum, nu cu destrăbălare, ci cu cumpătare, cu dreptate și cu temerea bună de Dumnezeu, adică cu evlavie, așteptând fericita nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din fără de lege și să scurățească un norod care să fie al lui plin de râvnă pentru activități religioase. Nu, pentru fapte bune. El le-a pregătit să umblăm în ele. Plin de entuziasm, plin de dorință, nu trăgând cu ochiul la cântecul de sirene al lumii, nu trăgând cu ochiul la ispitele care ne înconjoară, nu contemplând și stând în biserică, dar cu mintea afară. Avem un frate căruia îi place foarte mult pescuitul. Foarte mult. E pasionat și interesant. Mănâncă pește. Deloc. Dar îi place pescuitul. Și zice, frate, spuneți-mi și mie, cum e mai păcat? Să mă duc duminica la pescuit sau să stau în biserică duminica, dar să fiu cu gândul tot la pescuit? Zic, n-am în două, e păcat, frate. Unul mai mare ca celălalt. Ba poate ăsta că ești în biserică și cu gândul la pescuit e mai mare decât celălalt. Măcar acolo știm o socoteală rotundă. Dar vreau să spun și eu ceva. Dacă ești pe plutitoarea aia pe care ești matare, camera aia de tractor cu podeț și să răstoarnă aia șteneci. Ce-i predica la mormântarea ta? Că ai murit în misiune? Ce o să spunem familiei? Fratele a fost un frate credincios, frecventa biserica regulat. Era plin de râvnă pentru pescuit. Plin de râvnă pentru fapte bune. Și știți foarte bine care sunt faptele bune. Fratele, să știți că vine la biserică și un om credincios. Să știți că nu-și pune pasiunile, da? Știți, câteodată ne vine ispita asta. Ce-ar fi dacă? Ce-ar fi dacă? Ce s-ar întâmpla dacă? Și contemplarea asta a posibilităților, uneori o faci odată, de două ori, și îți cade râvna pentru fapte bune. Dragii mei, să fim în biserică și cu gândul în biserică. Și să ne bucurăm de Harul lui Dumnezeu, că ești în biserică. Că ești nu numai cu trupul aici, că ești în trupul lui Hristos. Și trupul lui Hristos te ajută și te încurajează. Că ești binecuvântat. Mulțumesc întotdeauna când mă întâlnesc cu biserica de acasă, cu biserica din Alești, pentru binecuvântarea pe care Domnul mi-a dat-o. Și pot să consider că este un har extraordinar de mare pe care mi l-a dat de a fi parte din mireasa Domnului, din trupul lui Hristos, din cel mai frumos templu, cea mai frumoasă construcție pe care o construiește Dumnezeu pe pământ. De 2000 de ani încoace lucrează la biserica Lui. Ce mare har, ce mare har! Domnul să vă binecuvinteze. Și ce vă doresc este să rămâneți credincioși pe calea Domnului și să nu întinați numele de creștin. Ce mai înseamnă astăzi să fim creștin? Am învățat în aceste trei seri ceva, trei lucruri importante, ceva din mai mult. Comportamentul se vede primul. Să ai un comportament demn de un creștin. Dar nu poți avea un comportament demn de un creștin dacă nu este generat comportamentul ăla de o credință corectă în Hristosul creștin. Hristosul adevărat. Hristosul creștinilor dintotdeauna. Hristosul mărturisit de martiri. Hristosul biblic, adică. Și finalmente, ce mai înseamnă să fii creștin? Cel care a înțeles Harul lui Dumnezeu așa cum îl definește Scriptura. Scriptura noastră se încheie cu Harul Domnului nostru Iisus Hristos. Să fie cu voi cu toți. Amin. Amin.